Хлапарокопс радио тавис упреба.
მოგესალმებით, დღეს 25 მარტია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. იუწყებიან, რომ შეერთებული შტატები და რუსეთი ბირთვულ შეიარაღებაზე ხელშეკრულებას 8 აპრილს პრაღაში გააფორმებენ. Процедурული დარღვევების გამო შეერთებული შტატების ჯანდაცვის სფეროს რეფორმების კანონპროექტი კვლავ წარმომადგენელთა პალატას უბრუნდება. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობაში მონაწილეობს. ახლა დღისას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. ოფიციალური პირების ინფორმაციით, შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ბირთვული შეიარაღების შემცირების შესახებ ახალ ხელშეკრულებაზე შეთანხმებას მიაღწიეს და დოკუმენტს 8 აპრილს გააფორმებენ ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში. ოთხშაბათს გავრცელდა კრემლის წარმომადგენლების სიტყვები, რომ შეთანხმება მიღწეულია. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა რობერტ გიბსმაკი განაცხადა, რომ გარკვეული დეტალები ჯერ კიდევ დასაზუსტებელია, თუმცა პრეზიდენტები ბარაკ ობამა და დმიტრი მედვედევი დოკუმენტს ალბათ უახლოეს დღეებში საბოლოოდ შეათანხმებენ. გრძელი მანძილის ბირთვული შეიარაღების შემცირების შესახებ ახალმა დოკუმენტმა 1991 წელს დადებული ხელშეკრულება სტარტი უნდა შეცვალოს, რომელსაც ვადა დეკემბერში გაუვიდა. ივლისში ობამამ და მედვედევმა განაცხადეს, რომ ახალ ხელშეკრულებაში თითოეული ქვეყნისთვის 1500-დან 1675-მდე ბირთვული ქობინის შემცირება იქნება გათვალისწინებული. შეერთებული შტატების ჯანდაცვის სფეროს რეფორმის ისტორიული კანონპროექტი პროცედურული დარღვევის გამო კვლავ წარმომადგენელთა პალატას უნდა დაუბრუნდეს ხელახალი კენჭისყრისთვის. სენატის დემოკრატების უმრავლესობის ლიდერის ჰარი რიდის წარმომადგენლის ჯიმ მენლის განცხადებით, რესპუბლიკელებმა პროექტში ორი მცირე და ტექნიკური პუნქტი აღმოაჩინეს, რომლებიც საბიუჯეტო წესებს არღვევს. ეს პუნქტები ეხება ფედერალური მთავრობის მხრიდან ღარიბი სტუდენტებისთვის გრანტების გაცემას სწავლების გადასახადის დასაფარად. მენლის თქმით, ამ ორ პუნქტს კანონპროექტიდან ამოიღებენ. შემდეგ პროექტი სენატმა უნდა დაამტკიცოს და წარმომადგენელთა პალატას დაუბრუნოს კენჭისყრისთვის, სანამ ობამა მას ხელს მოაწერდეს და კანონად აქცევდეს. მენლის განცხადებით, ის დარწმუნებულია, რომ წარმომადგენელთა პალატა კანონპროექტს უპრობლემოდ მიიღებს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს გამოვიდა განცხადებით, რომ დიდძალი ვალების მქონე საბერძნეთი ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანას ფინანსურ საფრთხეს უქმნის. ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერების სამიტამდე გამოსვლისას მერკელმა თქვა, რომ გერმანია საბერძნეთისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ევროკავშირის მხრიდან დახმარების გამოყოფას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჭერს მხარს, თუ სხვა გზა არ იქნება დარჩენილი. უკანასკნელი 10 თვის განმავლობაში ევრო ამერიკულ დოლართან მიმართებით ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დაეცა. ევროკავშირის ქვეყნები ცდილობენ გადაწყვიტონ საბერძნეთს, ევროკავშირმა უნდა გამოუყოს დახმარება, თუ ათენმა ამისათვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდს უნდა მიმართოს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა გეორგ პაპანდრეუმ ევროკავშირის ლიდერებს მოუწოდა ევროს სტაბილიზებისთვის იმუშაონ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეტანიაჰუმ შეერთებულ შტატებში ვიზიტი ისე დაასრულა, რომ არ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა ისრაელის დასახლებების გაფართოების საკითხის ირგვლივ. ნეტანიაჰუ აცხადებს, რომ ამ მიმართულებით გარკვეული პროგრესი გამოიკვეთა, თუმცა შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ნეტანიაჰუსა და ახლო აღმოსავლეთში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელ ჯორჯ მიჩელს შორის ოთხშაბათს გამართულმა მოლაპარაკებამ შეთანხმება ვერ მოიტანა. ვაშინგტონი აკრიტიკებს ისრაელის გეგმებს აღმოსავლეთ იერუსალიმში ახალი ებრაული დასახლებების აშენების შესახებ და აცხადებს, რომ ეს ნაბიჯი პალესტინელებთან სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევის პერსპექტივას წინაღობას უქმნის. პარალელურად გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ოთხშაბათს გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრების წინაშე წარსდგა და მათ ახლო აღმოსავლეთში თავისი ამასწინანდელი ვიზიტის შესახებ უამბო. თავის გამოსვლაში ბან კი მუნმა კიდევ ერთხელ მწვავედ გააკრიტიკა ისრაელის გეგმა მშენებლობების გაფართოების თაობაზე.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობაში მონაწილეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრიუსელში გამართება პრეზიდენტის და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრა, რომლის თემაც ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების დაჩქარება იქნება. ნატოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ ოთხშაბათ საღამოს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და რეფორმებისადმი მხარდაჭერა ის საკითხებია, რასაც პრეზიდენტი სააკაშვილი ანდერს ფოგ რასმუსენთან კიდევ ერთხელ რასმუსენისგან უკაცრავად კიდევ ერთხელ მოისმენს. ამასთან სააგენტო სივილ ჯორჯიას ინფორმაციით აპატურა ის პრესკონფერენციაზე იმის შესახებაც კითხე, საპირებს თუ არა ანდერს ფონ რასმუსენის სააკაშვილთან შეხვედრაზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში 13 მარტს გასული დადგმული რეპორტაჟის თემის სამოჭრას. მე არ ვიცი რა საკითხს დააყენებს ის შეხვედრისას, მაგრამ ვიცი რომ ნატოს აზრით ეს დადგმული სატელევიზიო გადაცემა იყო არაკეთილგონიური, უსარგებლო და ის ნატოში დადებითად არ აღიქმება, განაცხადა აპატურაიმ. შეკითხვაზე შეიძლება თუ არა რომ ამ გადაცემამ გავლენა იქონიოს საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პროცესზე, აპატურაიმ უპასუხა რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ტელეკომპანია იმედის მოდელირებული ქრონიკის შემდეგ წარმოქმნილი შეკითხვები ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭომ გადაცემა სპეციალური რეპორტაჟის წამყვანს ნათია კობერიძეს წერილობით გაუგზავნა. საბჭოს თავმჯდომარის ეთერ თურაძის განმარტებით რამდენიმე დღის წინ ნათია კობერიძე დაპირდა რომ შეკითხვებს პირადად უპასუხებდა, თუმცა ბოლო მომენტში გადაიფიქრა და საბჭოს წევრებს აცნობა რომ მას შეკითხვებს წერილობითი ფორმით გაეცნობოდა. ბოლო ინფორმაციით კობერიძის პასუხებს საბჭოს წევრები უკვე ეცნობიან. საბჭოს წევრებს აინტერესებს რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ისოდოდა თუ არა კობერიძემ რო გადაცემა ეთერში ტიტრების გარეშე გავიდოდა და მიაჩნია თუ არა რომ დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის დამოუკიდებელი ჟურნალისტია. თავად ნათია კობერიძემ დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა რომ არაკონსტრუქციულ კოლეგებთან შეხვედრას მოერიდა და მზად არის საბჭოს წევრთა ყველა შეკითხვას წერილობით უპასუხოს. და ბოლო ცნობა, საქართველოს სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭმიტანილ რუსეთის არმიის ორ ოფიცერს და საქართველოს ერთ მოქალაქეს ჩრდილოეთ კავკასიის საოლქო სამხედრო სასამართლომ დღეს 11-13 და 15 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გამოძიება ირწმუნება, რომ საქართველოს დაზვერვის სამსახურის რეზიდენტი ზაზა ხეპკელაძე 2007 წელს არალეგალურად ჩავიდა ჩრდილოეთ ოსეთში, სადაც რუსეთის მოქალაქის პასპორტი უკანონოდ მიიღო. უშიშროების ფედერალური სამსახურის მონაცემებით, ჩრდილოეთ კავკასიაში დისლოცირებული სამხედრო ნაწილების შესახებ სადაზვერვო ინფორმაციით მოპოვებაში ხერკელაძეს დახმარებას რუსეთის არმიის ოფიცრები ხვიჩაი მერლიშვილი და მარლენ ბოგდანოვი უწევდნენ. ისინი სასამართლომ დამნაშავედ სახელმწიფო ღალატჩისნო ხერკელაძე კი ჯაშუშობაში.
სალომე ასათიანმა გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში 18 საათი და 7 წუთია. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის არჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად შევეცდებით გავარკვეთ, რა სიახლეა იმ სამი ახალგაზრდის გარშემო, რომლებიც ცხინვალის დე-ფაქტო მთავრობის მიერ ქართული მხარის ტყვეებად არიან მიჩნეული. მათი მშობლები გორში არიან ჩასული. ჩვენ პირდაპირ ეთერში რეპორტაჟს მოისმენთ. გამომხმაურები ჩამაშფოთებელ ცნობებს ბოლო ხანს გეგუთი საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებიდან, რომ ვრცელდება დეტალებზე მოგვიანებით. შევეცდებით ასევე გავარკვეთ, რას გულისხმობს გია თორთლაძის მიერ მომზადებული თავისუფლების ქარტია, ის დღეს პარლამენტში განიხილა და წარმოგიდგენთ ახალ საახალხო მართლმადიდებლურ მოძრაობას.
არის პირდაპირ შეტევა მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე, მის ავტორიტეტებზე და ჩვენ ყოველას მკაცრ პასუხს მოვთხოვთ, ვინც ამას გაბედავს.
შემდეგ ყოველკვირეულ ინტერვიუს მოისმენთ. ჩვენი კოლეგა ენერგეტიკის ექსპერტ დავით ებრალიძეს ესაუბრა იმის თაობაზე, თუ რამდენად რეალურია ელექტროენერგიის და გაზის ტარიფების მკვეთრი შემცირება.
თუ დავიწყეთ იმაზე საუბარს, შესაძლებელი არის თუ არა? შესაძლებელი ყველაფერია. შესაძლებელია საერთოდ დოტაციაზე გავდეს და რაფასაც გინდა იმას დაადებს, მაგრამ იქნება თუ არა სწორი და რამდენად ეს იქნება ლოგიკური, ამას ვიტყვი რომ სრულად არ იქნება სწორი და არ იქნება ლოგიკური.
შემდეგ გიამბობთ ევროკავშირის სამინისტრო, რომელიც დღეს ბრიუსელში დაიწყო. მისი მთავარი თემა ბერძნული ტრაგედია, ის ფინანსური კრიზისი, რომელიც საბერძნეთში მიმდინარეობს და გადაცემას ასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დღეს გორში ჩავიდნენ ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ქართული მხარის ტყვეებად მიჩნეული სამი ახალგაზრდის, ხაჩიროვის, პლიევისა და ხუგაევის მშობლები გორში გამომძიებლებისთვის ჩვენების მისაცემად. ადამიანის უფლებათა საკითხებში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა გუშინ სააგენტო რეს უთხრა, რომ მშობლებს მეგზურობას გაუწევენ ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მიერ მიწვეული დამოუკიდებელი ექსპერტები, რომლებიც უგზო უკლო დაკარგულების მოსაძიებლად მუშაობენ. ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, თუმცა ის ახლა არა გორში, არამედ როგორც ვიცი, ერგნეთშია. გოგა, მოგესალმები.
გამარჯობა.
რა არის ახალი ვიცით თუ არა გორში როგორ წარიმართა ის შეხვედრა?
მთელი დღის განმავლობაში ქართველი გამომძიებლები აწარმოებდნენ 3-2 დაკარგული 20 ახალგაზრდის, ხაჩიროვის, ხუგაევის და პლიევის მშობლების დაკითხვას. ისინი მოწმის სტატუსით იყვნენ მიწვეული პროკურატურაში. გავრცელებული ინფორმაციით ისინი გორის პროკურატურის შენობაში უნდა ყოფილიყვნენ. თუმცა მთელი დღის განმავლობაში მე ვიმყოფებოდი პროკურატურასთან. თვითონ პროკურატურა შემოღობილია მესერით და შიგნით შესვლა შეუძლებელია ჟურნალისტებისთვის, ხოლო აი პროკურატურის საშუალო ბიუროში განყოფილებაში გაგვიცხადეს, რომ იქ არავინ მიუყვანიათ და არ დაადასტურეს მშობლების მიყვანა ამ შენობაში. ასევე შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის სამართლოში არ დაადასტურეს დაკარგულთა მშობლების ყოფნა, თუმცა როგორც გითხარით, ოსური და ქართული საინფორმაციო საშუალებები აღწერდნენ ინფორმაციას პერიოდის განმავლობაში, რომ ამ მშობლების დაკითხვა მიმდინარეობდა გორის პროკურატურის შენობაში. როგორც ცნობილია, ცხინვალიდან ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის თომას ჰამარბერგის მიერ მოწეული ორი ექსპერტის, დამოუკიდებელი ექსპერტის შუამდგომლობით მოხდა გამოყვანა ამ დედებისა, რათა მიეცათ მათ მოწმის სტატუსით ჩვენება ქართველი გამომძიებლებისთვის. ავსტრალი და ავსტრალიელი ექსპერტები ცხინვალში მუშაობენ უკვე გარკვეული დროის პერიოდია და ისინი როგორც დაკარგულთა მშობლებს ნათესავებს და თვითმფრინველებს ესაუბრნენ, როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახალხო დამცველმა დავით სანაკოევმა ჩვენს რადიოსთან საუბარში განაცხადა, მას შემდეგ რაც ამ პროცესში ჩაერთნა როგორც საერთაშორისო ექსპერტები, ასევე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, უფრო მეტად აქვს იმედი, რომ აი დაკარგულთა მოძიების საქმეში იქნება პროგრესი და უფრო მეტი იმედი აქვს მას, რომ ბოლოს და ბოლოს გამოჩნდება აი დაკარგულთა კვალი. ახლა შეგვიძლია სწორედ დავით სანაკოევის კომენტარი მოვისმინოთ.
იმედი მაქვს, რომ ნათესავების და სხვა მოწმეთაგან მიღებული დამატებითი ინფორმაციის საფუძველზე, რომელიც საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით გროვდება, ამ საქმეზე მუშაობა გაცილებით გააქტიურდება. იმედი გვაქვს, რომ უგზო-უკლოდ დაკარგულ ახალგაზრდებს, ხუგაევს, ხაჩიროვს და პლიევს ვიპოვით. ასევე იმედი გვაქვს, რომ რაღაც პროგრესი იქნება.
ეს განცხადება რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გააკეთა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის წარმომადგენელმა დავით სანაკოევმა. გოგა, შენ ახლა ერგნეთში იმყოფები, ჩვენ წაღან უკვე ვთქვით, რას მოელი ახლა?
საქმე იმაშია, რომ ერგნეთი არის ბოლო ქართული პოლიციური საგუშაგო, ამ სოფელშია განთავსებული ბოლო ქართული პოლიციური საგუშაგო და სწორედ ამ საგუშაგოს გავლით უნდა გადავიდნენ ეს მშობლები, დაკარგული ბიჭი ახალგაზრდების მშობლები ცხინვალში. ველოდები, რომ ისინი აქ უკვე მალე გამოჩნდებიან, როგორც აქ ადგილობრივმა პოლიციელებმა მიტყვეს, მათ ჯერ არ გადაუკვეთავთ ეს საგუშაგოს ტერიტორია და შესაბამისად ველოდები ამ ადამიანების გამოჩენას და იმ უცხოელი ექსპერტების გამოჩენას, რომლებიც ამ მშობლებთან ერთად და მათთან კომენტარების მოსმენას, თუ როგორ წარიმართა ეს დაკითხვის პროცესი და რა და ასე ვთქვათ პროგრესი არსებობს დაკარგულთა მოძიების საქმეში. შეგახსენებთ, ხაჩიროვი, ხუგაევი და პლიევი 2008 წლის 13 ოქტომბრის შემდეგ დაიკარგნენ სოფელ კორკულასთან და ოსური მხარე მათ ქართული სპეცსამსახურების გატაცებულებად მიიჩნევდა, ქართული მხარე კი მათ უგზო-უკლოდ დაკარგულებად თვლის.
გასაგებია, მან წარმატებას გისურვებთ ინფორმაციის მომპოვების მცდელობისას და რასაკვირველია, ამ ინფორმაციას შეგვატყობინებ ამ შემდეგ გადაცემაში. სატელეფონო ხაზე იყო გოგა აფციაური, დიდი მადლობა გოგა. ჩვენი კორესპონდენტი გორში, მან გვიამბო ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ქართული მხარის წყვებად მიჩნეული სამი ახალგაზრდის, ხაჩიროვის, პლიევის და ხუგაევის მშობლების გორში გამომძიებლებისთვის ჩვენების მისაცემად ჩასვლასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 18 საათი და 13 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პენიტენციალურ სისტემაში განხორციელებული რეფორმისა და ახალი საპატიმროების აშენების შემდეგ კვეთრად იკლო პატიმრების წამების და არაადამიანური მოპყრობის შემთხვევებმა. თუმცა სახალხო დამცველის აპარატში ამბობენ, რომ შემაშფოთებელია ინფორმაცია, რომელიც ბოლო დროს გეგუთის საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებიდან ვრცელდება. იმის გასარკვევად, მართლაც ცემენ თუ არა პატიმრებს გეგუთის კოლონიაში, სახალხო დამცველის აპარატმა მოკვლევა ჩაატარა. შესაბამისი მასალები კი საქართველოს მთავარ პროკურორს გაუგზავნა. მაინც რა ხდება გეგუთის საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში? ჩიმშერე ხუიაშვილმა ჩვენმა კოლეგამ სცადა ვითარებაში გარკვევა.
სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის გეგუთის საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულებაში პატიმრების დავით კოტორეიშვილისა და დავით ზარანდიას ცემის ფაქტი ერთ-ერთი პატიმრის დედამ, მზია გადელიამ გაახმაურა.
გუშინზე ორშაბათს დედა მოვიდა კირილით ჩემთან და მითხრა, რომ სასტიკად ნაცემია მისი შვილი და კიდო ზარანდია. შემოარდათ მე მგონი პატიმარი 27 წლის ბიჭი და ამაზე გაფიცემ მოახსენე საწმოს არ ჭამდნენ თურმე.
ზია გადელია, რომელიც სენახში ხალხის პარტიის ფილიალს ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ დახმარებისათვის პარლამენტის წევრს დიმიტრი ლორდკიფანიძეს მიმართა. დახმარებას ითხოვს პატიმარ დავით კოტორეიშვილის დედაც, რომელიც შვილთან შეხვედრის ამბავს ასე იხსენებს.
შეაგვიანდა ბავშ გამოსვლა და რო ვნახე ბავშ თვალები, ორივე თვალები იქნო ჰქონდა გაშავებული, ჩალურჯებული და ცხვირზე ჰქონდა მირწმეული, ცხვირიც ჰქონდა გალურჯებული, შეშუბებული ჰქონდა. თვითონ არაფერი არ მიხვდა. არაფერია დედა, არაფერია არინეურიულო. ვტიროდი მე რომ რა დაგემართა დედა რა და ხალხში გავიგე მანამდე რო გამოდიოდნენ ქალები ტიროდნენ რომ ბავშვები არიანო ნაცემი მე არაფერი არ ვიცოდი.
გეგუთის საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულების პატიმართა ახლობლები ძალადობისა და აბუჩად აგდების გამო პირველად როდი ჩივიან. დეპუტატი დიმიტრი ლორდკიფანიძე დარწმუნებულია რომ გეგუთის დაწესებულებაში პატიმრებზე ძალადობა იშვიათი გამონაკლისი არაა.
დავით კოტორეიშვილის ერთ-ერთი ეპიზოდი ეს არის მხოლოდ მცირე ეპიზოდი იმ ინციდენტების სერიის რომელსაც ადგილი აქვს გეგუთის კოლონიაში თუ რა ხდება ამასთან დაკავშირებით მე არ მინდა ახლა საუბარი იმიტომ რომ ამაზე უნდა დაიწყოს გამოძიება ბატონი სამხედრო დამცველი ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სრულ პასუხისმგებლობას იღებს და დამპირდა რომ რამდენიმე დღეში მომაწვის დეტალურად ინფორმაციას თუ რასთან გვაქვს კავშირი
დიმიტრი ლორდკიფანიძის თქმით კანონით სწორედ სახალხო დამცველს აქვს უფლება ნებისმიერ დროს არამხოლოდ მოინახულოს ინციდენტის სუბიექტი პატიმარი არამედ გამოიტანოს გარკვეული მტკიცებულებანიც სახალხო დამცველის აპარატში აცხადებენ რომ ომბუდსმენის რწმუნებულმა კანონით მინიჭებული ეს უფლება რამდენიმე დღის წინ გამოიყენა როცა გამოიკვლია 2010 წლის 28 თებერვალს ასევე გეგუთის დაწესებულებაში მომხდარი ინციდენტი რომლის დროსაც პატიმართა მტკიცებით ადგილი ჰქონდა შიმშილობის აქციაში მონაწილე მსჯავრდებულთა ცემასა და აბუჩად აგდებას ნინო ერემაშვილი სახალხო დამცველის აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ამბობს რომ მსჯავრდებულთა თქმით მასობრივი შიმშილობა დაწესებულების კარცერში განთავსებული პატიმრის გიორგი კვანტრიშვილის გარდაცვალების შემდეგ დაიწყო. ამასთან 28 თებერვლის შემდეგ მოშიმშილემ სჯავრდებულთა ნაწილი სხვა დაწესებულებაში იქნა გადაყვანილი.
სახალხო დამცველის ხელმძღვანელები შეხვდნენ და გაესაუბრნენ იმ სჯავრდებულებსაც, რომლებიც გეგუთის კოლონიაში დარჩნენ და ასევე იმ სჯავრდებულებს, რომლებიც გადაიყვანეს სხვადასხვა დაწესებულებაში. რადგან პატიმრები თავიანთ ახსნაგანმარტებებში მიუთითებდნენ, რომ გეგუთის დაწესებულებაში არა ადამიანი და დამამცირებელი მოპყრობა წესად იქცა, სახალხო დამცველმა მისხალთ არსებული მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის საქართველოს მთავარ პროკურორს მურთა ზოდელავას გადაუგზავნა.
იუსტიციის სამინისტროში ადასტურებენ, რომ მიმდინარეობს სახალხო დამცველის მიმართვის შესწავლა, თუმცა სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ გეგუთის დაწესებულებაში არც 28 თებერვალსა და არც მას შემდეგ პატიმრების მიმართ ძალადობას ადგილი არ ჰქონია. სამინისტროს პრესამსახურის უფროსი დია სუხიშვილი განმარტავს.
არ საფუძვდება არანაირი არჩიმშილობის ფაქტი და არჩევნზე უკვე ზედმეტია ლაპარაკი.
თუმცა სამინისტროს მიერ გაკეთებული ამგვარი უარყოფისა არ ჯერა პატიმართა უფლებების დამცველთა ერთ ნაწილს. ნანა კაკაბაძე, წარმომადგენელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის, ამბობს, რომ გეგუთზე უარესი მდგომარეობა სხვა დაწესებულებებშია.
ყოველდღე პატიმრები ხოცებიან და ეხა სიტყვიერი თქმა ვის უნდა ჯეროდეს? გახსენეთ სიცხეები შეუშვით ჟურნალისტები და უფლებადამცველები და აჩვენე რა მდგომარეობაშია ის ხალხი. აი ეს არის უარყოფა, თორე სიტყვიერი უარყოფის ის ჯერა ეხლა.
არასამთავრობო ორგანიზაცია პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელის ნანა კაკაბაძის მიერ გამოთქმული ამ შეფასებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა გეგუთის საერთო და მკაცრი რეჟიმის დაწესებულების შესახებ გავრცელებული შემაშფოთებელი ცნობების გამო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პარტია დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის დეპუტატ გია თორთლაძის მიერ მომზადებული თავისუფლების ქარტია ხუთშაბათს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის განხილვის საგანი იყო. სადავო დოკუმენტის პროექტი, რომელსაც უახლოეს მომავალში პლენარულ სხდომაზეც გაიტანენ, ორ კანონ პროექტს აერთიანებს. ესენია პატრიოტის აქტად წოდებული კანონ პროექტი და კანონ პროექტი ლუსტრაციის შესახებ. ავტორი არ ეთანხმება ოპონენტების მოსაზრებას იმის საუბარზე, რომ თავისუფლების ქარტია ძალოვანი სტრუქტურების უფლებამოსილებას ადამიანის უფლებათა შეზღუდვის ხარჯზე გასდიდა. არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო სექტორის გარდა თავისუფლების ქარტიას ასევე ეჭვის თვალით უყურებენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. მათი მოსაზრებებით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
გია თორთლაძის ინიციატივას ხმაური ჯერ კიდევ დაახლოებით 5 თვის წინ მოყვა, როდესაც მის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილი კანონპროექტი ამერიკულ პატრიოტის აქტს შეადარეს. აქვე გავახსენოთ, რომ პატრიოტის აქტი შეერთებულ შტატებში 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტების შემდეგ შეიქმნა და ის ტერორიზმთან და გარე საფრთხეებთან ბრძოლის გაძლიერებას ისახავდა მიზნად. ამ დოკუმენტმა მნიშვნელოვნად გააფართოვა ძალოვანი სტრუქტურების უფლებამოსილებები და გამარტივდა სატელეფონო მოსმენის ელექტრონული ფოსტის საშუალებით გავრცელებული ინფორმაციის მოპოვებისა და ის პროცედურები. მსგავსი პროცესის საქართველოში დამკვიდრების საფრთხეს უმალ და მეტად მწვავედ გამოეხმაურნენ არასაპარლამენტო ოპოზიციისა და მესამე სექტორის წარმომადგენლები. ამის შემდეგ თორთლაძის ინიციატივის წინსვლა ერთგვარად შეფერხდა, ვიდრე მან ბოლო კვირებში რამდენიმე პრეტენზია გამოთქვა პარლამენტში შეტანილი კანონპროექტის განხილვის გაჭიანურების გამო. ამჯერად საქმე მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ პატრიოტის აქტს არ ეხება. დეპუტატის მიერ პარლამენტში დაახლოებით ერთი თვის წინ ხელახლა შეტანილი კანონპროექტი ორ ძირითად კომპონენტს აერთიანებს, როგორც გია თორთლაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, ეგრეთ წოდებული პატრიოტის აქტისა და ლუსტრაციის შესახებ კანონპროექტის გარკვეული მუხლების გაერთიანება იმის გამო გადაწყდა, რომ ერთიცა და მეორეც პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას. უსაფრთხოების ბერკედების გაძლიერება ქვეყანას რომ წაადგება, ამ მოსაზრებას ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელი ნიკოლოზ ლალიაშვილიც იზიარებს, თუმცა ის პრობლემად მიიჩნევს ძალოვანი სტრუქტურების უფლებამოსილების გაზრდას.
საბოლოო ჯამში ქარტია გულისხმობს ძალოვანი სტრუქტურებისათვის მეტი ბერკეტების მიცემას, იმისათვის რომ მათ შეძლონ ამ ბერკეტების გამოყენება ჩვენი ეროვნული საფრთხეების განმტკიცებისათვის. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მისაღები პათოსი გახლავდა სულისკვეთება, რითიც ხელმძღვანელობდა ბატონი გია, როდესაც ამ კანონპროექტზე მუშაობდა. ვიზიერებს ამას აბსოლუტურად, მაგრამ მე ვფიქრობ ტექნიკურად ეს კანონპროექტი თავის დამტკიცების შემთხვევაში მიცემს საშუალებას ძალოვან სტრუქტურებს, რომ იგი გამოიყენონ თავიანთი უკანონო ქმედებების ლეგიტიმაციას.
ნიკოლოზ ლალიაშვილისა და სხვა ოპონენტების მსგავს კრიტიკას არ ეთანხმება თავისუფლების ქარტიის ინიციატორი გია თორთლაძე. ვიდრე პრეტენზიებს გამოხატავდნენ, ის ოპონენტებს აძლევს რჩევას, რომ დოკუმენტის პროექტი უფრო ყურადღებით წაიკითხონ. დეპუტატი ამბობს, რომ კანონპროექტი არ გულისხმობს მოსმენის ჩხრეკისა თუ ამა თუ იმ პირის პირად ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გამარტივებას. რაც შეეხება მაგალითად ჯაშუშობაში აჭმეტანილს, თორთლაძის განმარტებით მას საქართველოს კანონმდებლობა ისედაც უპირისპირდება და ამისთვის დამატებითი ბერკეტების საჭირო ნამდვილად არ არის. გია თორთლაძე ამბობს, რომ მისი კანონპროექტი პირდაპირ არის მიმართული ტერორისტული აქტების აღკვეთისკენ. დოკუმენტის პროექტში გათვალისწინებულია აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან საქართველოს დარჩენილი ნაწილის დამაკავშირებელი პირობითი საზღვრების მონიტორინგი. ეს საჭიროა იმისათვის, რომ თორთლაძის თქმით აღიკვეთოს ტერორისტული აქტების მთელი თაიგული, როგორიც არის მაგალითად პირდაპირი გასროლები, რომლებსაც შეეწირნენ ჩვენი პოლიციელები, თავდასხმები, აფეთქებები რკინიგზაზე, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ანძების აფეთქებები თუ ადამიანთა გადაცება.
ასევე ტერორიზმის თავიდან ასაცილებლად არ მხოლოდ იმ საზღვრებთან, არამედ განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების დაცვის მექანიზმი არის შემოთავაზებული. შემოთავაზებული არის დიდი ოდენობის გადარიცხვების, ასე ვთქვათ, გადამოწმების მექანიზმი, როგორ ნახდებოდეს დიდი ოდენობით თანხების შემოდინება, რო არ ხდებოდეს გაუგებრად საქართველოში. ტვირთების მონიტორინგი, დიდმა ტვირთებმა უნდა გაიაროს სპეციალური დეტექტორები, რომელიც აჩვენებს იქ რა არის იმ ტვირთში მოდის საყოფაცხოვრებო ნივთები, სურსათი თუ პროტილი.
თავისუფლების ქარტია ასევე ითვალისწინებს თანამდებობრივი შეზღუდვების დაწესებას კომუნისტური პარტიის ლენინური კომკავშირისა და ყოფილი უშიშროების სპეცაგენტებისთვის. ლუსტრაციის კანონის მიღებას მეტად დაგვიანებულად მიიჩნევს საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი და გია თორთლაძის ყოფილი თანამოაზრე გია ცაგარეიშვილი, თუმცა მისი პრეტენზიები თავისუფლების ქარტიის სხვა ნაწილებსაც უკავშირდება. ცაგარეიშვილი ამბობს, რომ თორთლაძის ინიციატივა ქვეყანას ვერც უსაფრთხოების გაძლიერების კონტექსში წაადგება. აქვეა ერთი შეკითხვაც.
მე რა მაინტერესებს ისიც, თუ ეს ზომები დასამკვიდრებელია და ეს ყველაფერი გასაკეთებელია, ამას უფრო კანონპროექტის ავტორი გზნობს, ვიდრე თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ხელისუფლება. მე ნაკლებად მწამს ამის და ნაკლებად მჯერა.
ასია თუ ისე პარტია დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის დეპუტატ გია თორთლაძის თავისუფლების ქარტიას რამდენიმე დღეში პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილავენ. საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები არ ფიქრობენ, რომ თორთლაძის ინიციატივა პარლამენტში საკმარის მხარდაჭერას მოიპოვებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ახლა კი ხუჩაბათი სახამოს გადაცემას გავაგზავნებთ. თბილისში 18 საათი და 25 წუთია. თბილისში ახალი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა დაფუძნდა. მას სათავეში ჩაუდგა მედია ჰოლდინგ ჯორჯიან ტაიმსის მფლობელი მალხაზ გულაშვილი. მოძრაობის წევრები საკუთარ თავს ხალხოსნებსაც უწოდებენ და ბრძოლას იწყებენ მართლმადიდებლური ღირებულებების დასაცავად. ეკა ქევანიშვილი მოგვითხრობს.
სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის დეკლარაციაში წერია, რომ საქართველოს მომავალი საფრთხეშია და რომ ამ საფრთხის თავიდან ასაცილებლად მოძრაობა შემდეგი მიზნები აქვს განსახორციელებელი. ერში მართლმადიდებლურ ეროვნული სულისკვეთების განმტკიცება, კონკორდატის რეალური ამოქმედება, კონსტიტუციური მონარქიის ხელშეწყობა, ეკლესიის და მრევლის სასულიერო და საერო პიროვნებების უფლებათა დარღვევის ფაქტების საინფორმაციო ბანკის შექმნა და რეაგირება. და ასე შემდეგ.
ჩვენი მიზანია დავიცვათ მართლმადიდებელი მრევლის ინტერესები, უფლებები. არის პირდაპირი შეტევა მართლმადიდებლურ ეკლესიაზე, მის ავტორიტეტებზე და ჩვენ ყოველას მკაცრ პასუხს მოვთხოვთ, ვინც ამას გაბედავს. გავაკრიტიკებთ ჩვენ დავიცავთ იმ ოპოზიციებს და უფლებებს, რაც ქართულ საზოგადოებას აქვს ბუნებრივი უფლება ამის, რომ დაიცვას თავისი მართლმადიდებლობა, თავისი ის რელიგია, რომელთანაც ასოცირებულია ქართველობა, რომელსაც ებზვიან პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ფსევდოლიბერალები.
ამბობს მოძრაობის ხელმძღვანელი მალხაზ გულაშვილი. რელიგიური საკითხების გარდა მოძრაობის დაფუძნებლებისათვის აქტუალურია სოციალური პრობლემებიც.
მათ შორის სტუდენტების გადასახადი, რომელიც 3000 აქვს სტუდენტს გადასახადი სწავლაში, ჩვენ შევეცდებით, რომ მათი შემცირება მოხდეს 50%-ით. ჩვენ ასევე შევეცდებით, ტოლვილების საკითხი იყოს გააქტიურებული, რომ ტოლვილების თემა საარსებო მინიმუმით მაინც იყოს განსაზღვრული მათთვის დახმარება.
გულაშვილის გუნდში სხვადასხვა პოლიტიკური თუ საზოგადოებრივი წარსულის მქონე ადამიანები მოხვდნენ. მაგალითად, მწერალი ელისბარ ჯაველიძე, ყოფილი სახალხო დამცველი და სოციალისტური პარტიის ასევე ყოფილი წევრი ნანა დევდარიანი, სახალხო პარტიის ლიდერი მამუკა გიორგაძე, ჟურნალისტი ირმა ინაშვილი. მათ მხარდამჭერებს შორის არის მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი. ელისბარ ჯაველიძისათვის ამ მოძრაობაში ჩაბმის მოტივაციას, მისი თქმით, ქართული ფასეულობების აღდგენისა და გადარჩენისათვის ბრძოლა წარმოადგენს.
ცოტა ხანში ქართველი ქართველობას დაკარგავს, ეროვნებას დაკარგავს, ცნობიერებას დაკარგავს, ზნეობას დაკარგავს, ტრადიციებს დაკარგავს და დარჩება გამოშიგნული რობოტი, რომელსაც არც სამშობლო ეყვარება, არც ოჯახი ეყვარება. აი ეს ტენდენცია მაფრთხობს მე და მაშინებს. თუ არ დავიხსენი თავი ამ ძილქუშისაგან, ჩვენი ერი გადაგვარდება. ჩვენ ვივლით კარდაკა, ჩვენ ყავს მრევლი, ქრისტიანი სხვადასხვა საყარში მომუშავე ლოცველი რევლი, რომლებიც თავისი წმენით უფრო გაცილებით ერთგულიერენ, ვიდრე ნებისმიერი ჯარისკაცი.
მოძრაობის და მისი წევრების აზრით, დღეს ქვეყანაში ფსევდოლიბერალიზმი სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადების გარეშე დაამკვიდრეს. მათი ერთ-ერთი სამიზნე სწორედ ეს ფსევდოლიბერალები არიან. ამ მოძრაობაში მალხაზ გულაშვილის თქმით, ერთ თვეში 5000 ადამიანი გაწევრიან და ორგანიზაცია არის თვითდაფინანსებაზე და საწევრო გადასახადი ერთ ადამიანზე ორ ლარს შეადგენს. სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა პოლიტიკაში მოსვლას ერთ გუნდად არ გეკმავს, თუმცა როგორც მისი ერთ-ერთი წევრი ნანა დევდარიანი აცხადებს, ისინი თანამშრომლობას ყველა იმ პოლიტიკურ ძალასთან გეგმავენ, ვისთანაც ცალკეულ საკითხებზე საერთო ენას გამონახავენ. ნანა დევდარიანს უსმენთ.
ჩვენ მივახვდეთ იმას, რომ ჩვენ ჩამოვაყალიბებთ ჩვენ როგორ გგონია რომ უნდა იყოს და რა თქმა უნდა რომელი პოლიტიკური ძალაც იყოს, რომ მე აი ესე გავაკეთებ და არა სხვაგვარად, ჩვენ არც ერთი არ ვართ ასე ვთქვათ რაღაცა ორგანიზებული პარტიის წევრები. ვიღაცა შეიძლება ხვალ პოლიტიკაში წავიდეს, ეხა მამუკა გიორგაძე ხვალ კენჭირო იყარო, ხო არ გაგიკვირდებათ არა, ვიღაცამ კიდე სხვა ამბიროვნება, მაგრამ მთლიანობა ჩვენ არ ვართ პოლიტიკური ორგანიზმები, ჩვენ დაუჭერთ მხარს იმ პოლიტიკოსებს, ვისთვისაც ეს საკითხები იქნება მთავარი.
სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის მომავალთან დაკავშირებით კრიტიკულად არის განწყობილი ექსპერტი რელიგიის საკითხებში ბექა მინდიაშვილი, ვისთვის მიუღებელია მოძრაობის ღირებულებებიც და მათი საქმიანობის ხასიათიც.
აბსოლუტურად უიდეალო და ღირებულებებს მოკლებული ადამიანები არიან, რომლებსაც სხვა
სფერო სამოღვაწეოდ აღარ დარჩათ გარდა ამ პოპულიზმისა, მართლმადიდებლობის და ნაციონალიზმის სახელით.
სხვა მათი მიზნები სააგავს ფუნდამენტალისტურ მიზნებს. ფუნდამენტალიზმი არის რელიგიის საფუძველზე კონსტრუირებული იდეოლოგია, რომელიც იყენებს პოლიტიკა თავის ინსტრუმენტად. რომელსაც არანაირი კავშირი რელიგიასთან, აღმსარებლობასთან არ აქვს. ამ განცხადებების მიხედვით უფრო ფუნდამენტალისტურ მოვლენასთან გვაქვს საქმე, თუმცა ამ ფუნდამენტალიზმში გარდა მართლმადიდებლური კომპონენტისა მონაწილეობს რუსული კომპონენტი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები გამოირჩევიან თავიანთი პრორუსულობით და მონაწილეობს ისეთი სეგმენტი, როგორც არის პოსტსაბჭოთა ინტელიგენცია და ეს არის ნაზავი, რაღაცა ძალიან უცნაური და შემდგომში რაღაცა გამომდინარე, მე ძალიან მეეჭვება, რომ მათ რაიმეს მიაღწიონ საქართველოში.
სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის, როგორც საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პრეზენტაცია ერთ თვეშია დაგეგმილი. მოძრაობის წევრები ელიან, რომ მათი რიგები ამ დროის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ეგა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას გავაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. თბილისის დროით 18:30-ზე სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
ოფიციალური პირების ინფორმაციით, შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ბირთვული შეიარაღების შემცირების შესახებ ახალ ხელშეკრულებაზე შეთანხმებას მიაღწიეს და დოკუმენტს 8 აპრილს გააფორმებენ ჩეხეთის დედაქალაქ პრაღაში. შეერთებული შტატების ჯანდაცვის სფეროს რეფორმის ისტორიული კანონპროექტი პროცედურული დარღვევის გამო კვლავ წარმომადგენელთა პალატას უნდა დაუბრუნდეს ხელახალი კენჭისყრისთვის. სენატის დემოკრატების უმრავლესობის ლიდერის ჰარი რიდის წარმომადგენლის ჯიმ მელის განცხადებით, რესპუბლიკელებმა პროექტში ორი მცირე და ტექნიკური პუნქტი აღმოაჩინეს. მელი თვლის, რომ წარმომადგენელთა პალატა კანონპროექტს უპრობლემოდ მიიღებს. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს გამოვიდა განცხადებით, რომ დიდძალი ვანილების მქონე საბერძნეთი ევროკავშირის ყველა წევრ ქვეყანას ფინანსურ საფრთხეს უქმნის. ბრიუსელში ევროკავშირის ლიდერების სამიტამდე გამოსვლისას მერკელმა თქვა, რომ გერმანია საბერძნეთისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და ევროკავშირის მხრიდან დახმარების გამოყოფას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაუჭერს ხარს, თუ სხვა გზა არ იქნება დარჩენილი. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ შეერთებულ შტატებში ვიზიტი ისე დაასრულა, რომ არ მოხერხდა შეთანხმების მიღწევა ისრაელის დასახლებების გაფართოების საკითხის ირგვლივ. იორდანიის მეფე აბდულა მეორე აცხადებს, რომ ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესი გზათა გასაყარზეა ისრაელის გეგმის გამო აღმოსავლეთ იერუსალიმში მშენებლობების გაფართოების თაობაზე. აბდულა მეორეს აზრით, ისრაელი ახლო აღმოსავლეთში ცეცხლს ეთამაშება. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფება ბრიუსელში, სადაც ევროპის სახალხო პარტიის ყრილობაში მონაწილეობს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ბრიუსელში გაიმართება პრეზიდენტის და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრა, რომლის თემაც ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების დაჩქარება იქნება.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას. საქართველოში ადგილობრივი არჩევნების მოახლოებასთან ერთად პოლიტიკური პარტიების კანდიდატების უფრო მეტ დაპირებას გამოთქვამენ. თბილისის მერის პოსტზე ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის კანდიდატმა გია ჭანტურიამ საკუთარი პროგრამის პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი 5 თეთრამდე უნდა შემცირდეს, სამსამათ მოსახლეობისთვის ის საშუალოდ 15 თეთრს შეადგენს, ხოლო გაზის ტარიფი 10 თეთრამდე დავიდეს, ამსამინდელი მოსახლეობისთვის საშუალოდ 51 თეთრიდან. ამ განცხადებისა და ზოგადად ენერგეტიკული ტარიფების შემცირების შესაძლებლობაზე კახამჭედლიძე, ჩვენი კოლეგა, ესაუბრა ყოფილ ენერგოომბუდსმენს, ენერგეტიკის ექსპერტ დავით ებრალიძეს.
ბატონო დავით, ბოლო დროს სულ უფრო აქტუალური ხდება ელექტროენერგიის ტარიფის შემცირების თემა. თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება მოხერხდეს საქართველოში მოქმედი ელექტროენერგიის ტარიფის შეცვლა, შემცირება?
ძირითადად არასამართლიანი კომპონენტი ელექტროენერგიის ტარიფში ეს არის სადისტრიბუციო კომპანიების, ესე გამონაწილებელი კომპანიების წილი. თავიდან თვითონ სადისტრიბუციო კომპანიების მარშის წილის გაზდის, ასე უზომოდ გაზდის წინასაფუძველი იყო ეგრეთ წოდებული ეს კორპორაციის შემოყვანა საქართველოში, რომელთანაც დადებულმა ხელშეკრულებამ განაპირობა პირველი ასე ნახტომისებულის და გამონაწილებელი კომპანიის ტარიფისა. ამას მერე შემდგომ მოყვა მეორე სადისტრიბუციო კომპანიისთვის, გაერთიანებული სადისტრიბუციო კომპანიისთვის ასევე მაღალი მარჟის დაწესება. მინდა ვთქვა, რომ ეს ტარიფის ეს კომპონენტები არ არის ხარჯებზე ორიენტირებული. მარტივ მაგალითს მოგიყვანთ. AES კორპორაციამ, როდესაც გაყიდა თავისი თელასი და 9192 და მეცხრე ენერგობლოკი რაოზე, სანამ გაყიდით და ყველა ეს ინვესტიცია და ყველა ეს ესხები რაც იყო ასე ვთქვათ დაკიდებული ამ ტარიფზე და ამ კომპანიაზე ზარალში ჩამოწერა გაასუფთავა და სუფთა აქტივები რაოს მიყიდა სულ $23 მილიონ. არა და 12-თეთრიან ტარიფში უკვე იყო ის 800 მილიონამდე ვალების და სესხების კომპონენტი, რომელიც მინდა ვთქვა, რომ უკვე AES კორპორაციამ ზარალში თავის კომპანიის ზარალში ჩამოწერა და ეს იგი სუფთა აქტივი მიყიდა 23 მილიონად. და მას მერე კიდე გაიზარდა ტარიფი. ესე იგი მინდა ვთქვა, რომ არა მარტო დღევანდელი ტარიფი, არამედ 12-თეთრიან ტარიფშიც კი იყო ის კომპონენტები, რომელიც რეალურად რაოს არ გაუღია. ესე ის ხარჯები, საინვესტიციო ხარჯები არ გაუყიანდენად. ყველაზე სერიოზული მექანიზმი თქვა ტარიფის დაკლებისა და საფუძველი არის სწორედ ის, რომ AES ისეთი კომპონენტები არის გამონაწილებელი კომპანიის ტარიფში, რომელიც რეალურად არ ყოფილა.
ამჟამად მოქმედი სატარიფო სისტემა, რომელსაც ეგრეთ წოდებული სოციალური სისტემა უწოდეს, რამდენად შეესაბამება ბაზრის პრინციპებს და რამდენად ლოგიკურად მიგაჩნიათ პრინციპი, ვინც მეტ დენს მოიხმარს, მან უფრო მაღალი ფასი უნდა გადაიხადოს.
ეს საფეხურებრივი ტარიფი მიუხედავად იმისა, რომ მასში არ ქვეს სოციალური, სწორედაც რომ არ არის სოციალური. და რატომ? იმიტომ რომ რას გულისხმობს ეს საფეხურებრივი ტარიფი? ესე იგი 100 კილოვატამდე არის ყველაზე დაბალი, მე ცოტა მაღალი და მე კიდე მაღალი. და თითქოს რა იგულისხმება, რომ სოციალურად დაუცველი ყველაზე ნაკლებ ელექტროენერგიას მოიხმარს. არა და რეალურად პირიქით არის საქმე, იმიტომ რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანები უფრო კომპაქტურად ცხოვრობენ, უფრო მრავალ თაობის წარმომადგენელი ერთ ოჯახში, უფრო ბევრი ცხოვრობს, ვიდრე სოციალურად დაცული, მას აქვს მაღალი ტექნოლოგიები, თქვა, რომელიც ცოტა ელექტროენერგიას ხარჯავს, ცოტანი ცხოვრობენ ოჯახში და ასე შემდეგ. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ სოციალურად დაცული ოჯახი მთლიანობაში უფრო მეტ ელექტროენერგიას მოიხმარს, ვიდრე სოციალურად დაცული. და ჩვენ თქვენ კარგად იცით, რომ ტარიფს იხდის არა თვითონ სული, არამედ ოჯახი, ესე იგი მთელი ოჯახი, რომელიც ცხოვრობს კომპაქტურად. ამდენად შეიძლება ითქვას, რომ პირიქით არის სოციალურად დაუცველები რეალურად გამოდის, რომ უფრო მეც მოიხმარო, ვიდრე სოციალურად დაცულები. მინდა ვთქვა, რომ ამის შემოღების მიზანი იყო, რომ უბრალოდ თვალების ახოვა მოსახლეობისთვის, რომ აი თითქოს აი სოციალურად დაუცველი ფენისათვის ტარიფი ისევე უცვლელი რჩება, ხოლო დანარჩენისთვის მოიმატებს. სინამდვილეში ეს არის არაპირდაპირი გზა იყო ტარიფის მომატების. რეალურად საშუალო ტარიფი დაახლოებით არის 15-16 თეთრის ფარგლებში.
ბატონ დავით, თბილისის მერობის ერთ-ერთმა ოპოზიციონერმა კანდიდატმა დენის შემცირებული ტარიფის მოცულობა დაასახელა, ეს არის 5 თეთრი, ამდენად მიზანშეწონილად მიგაჩნია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა შესაძლებელი საქართველოში მართლაც დენის ტარიფის ამ დონემდე შემცირება?
ეხლა თუ დავიწყეთ იმაზე საუბარს, რომ შესაძლებელი არის თუ არა, შესაძლებელი ყველაფერია. შესაძლებელია საერთოდ დოტაციაზე გავდეს და რა ფასსაც გინდა იმ ფასს დაადებს, მაგრამ იქნება თუ არა სწორი და რამდენად ეს იქნება ლოგიკური, ამას ვიტყვი, რომ სრულად არ იქნება სწორი და არ იქნება ლოგიკური. ეს თქვა ყოველგვარი დოტაციის გარეშე დღეს წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ყველაფერს თავი დავანებოთ, მიუხედავად იმისა, რომ დღევანდელი ჰესების ტარიფები დღეს ძალზე დაბალია, მაგალითად ენგურ ჰესის ტარიფი დადგენილი 1.2 მილიარდი, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვათ საბოლოო ტარიფი 5 თეთრი იქნება სწორი და სამართლიანი. რატო? იმიტომ დღეს გენერაციის ტარიფი, რაც შეეხება ჰიდრორესურს, ტარიფი დაბალი ტარიფია დადგენილი, მიუხედავად იმისა, რომ განაწილების კომპონენტი ძალზე მაღალია, თვითონ გენერაციის ტარიფი არასწორია. რატო? ახალი ჰესის მშენებლობის პირობებში თქვათ მის მიერ გამომშვებული ელექტროენერგიის ფასი დაახლოებით არის 5 ცენტის ფარგლებში. ამდენად თუ ჩვენ გვინდა, რომ არ გამოფიტოთ ეს სისტემა და თქვა ის ცვეთაზე კი არ მუშაობდეს, არამედ აღდგენის საშუალება ქონდეს, ცხადი არის, რომ ის მოცულობა, რა მოცულობაზეც არ ლაპარაკი 5-თეთრიან ტარიფი, გენერაციის წილს ვერანაირად ვერ დააკმაყოფილებს. რომ არ არაფერი ვთქვათ განაწილების სექტორზე, რომელსაც აქვს უკვე დადგენილი ტარიფები მთავრობასთან შეთანხმებული მემორანდუმებით, რომლის შეცვლა ქალაქის მერს კი არა, საერთოდ კომისიაც კი ვერ შეძლებს. ამდენად ეს უფრო არის შემიძლია პოპულისტური, ვიდრე ის, რომ რეალურად იქნებოდა ეს შესაძლებელი.
ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის მერობის კანდიდატმა გაზის ტარიფის შემცირებაზეც ისაუბრა და კონკრეტული ციფრის დასახელდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასევე გაზის ტარიფის შემცირება რამდენად შესაძლებელი?
შემიძლია სრულად შესაძლებელია, რომ ის დაახლოებით 40 თეთრის ფარგლებში იყოს, როგორც საყოფაცხოვრებო მომხმარებლისთვის, ასევე კომერციული სექტორისთვის. მინდა აღნიშნო, რომ საყოფაცხოვრებლისთვის დღეს არის 51 თეთრი, ხოლო კომერციულისთვის 50 თეთრი. ეხლა მეორე, გამოიწვევს თუ არა იმ ეფექტს, რა ეფექტის მიღებასაც ფიქრობენ? არ გამოიწვევს, რადგანაც დაბალფასიანი, ასეთ დაბალფასიანი გაზი და ასეთ დაბალფასიანი გინდა ელექტროენერგია გამოიწვევს უყაიროთ მომხმარებას, რაც რამოდენიმეჯერ გაზდის გაზის ხარჯვას და ის მოცულობები სრულად არ იქნება შესაბამისი იმ გაზისა, რომლის წინაშეც, რომლის მოხმარების წინაშეც დადგება ქვეყანა იმ შემთხვევაში, თუ იქნება ასე დაბალი გაზის ფასი.
დაბოლოს, ბატონ დავით, როგორ ფიქრობთ, ვინ არის დაინტერესებული ან ვინ სარგებლობს და როგორ ელექტროენერგიის და გაზის მაღალი ტარიფებით?
პირველ რიგში ამას სარგებლობს გამანაწილებელი კომპანიები. გამანაწილებელი კომპანიები სერიოზული ბერკეტია შემისარი თუბრიონ თავრობა აყოლილი ამ შანტაჟს, რომ მე როდესაც ვიყავ ენერგოომბუდსმენი, ხშირად განვიცდი ეს სიტუაცია, როდესაც ერთ-ერთი მაგალითი იყო, როდესაც სომხეთიდან შემოდიოდა გარკვეულ ფასად ელექტროენერგია და უცბად შეცვალეს ფასი გაცილებით გაზარდეს, ამაზე რომ ერთი ხმა მოიღე, ხელისუფლება ამაზე დაშინდა, იმიტომ თელასი მივიდა დაშანტაჟებით ხელისუფლებას, თუ არ დაგვეთანხმებით ამ პირობაზე ჩვენ თბილისს გამორთავთ, თბილისს გამორთება და ხელისუფლება უბრალოდ მოერიდა ამ საკითხს. რამდენად მინდა ვთქვა, რომ ერთი შეიძლება არის შანტაჟის საკითხი, რამდენად ეს სოციალურ თემად შეიძლება გადაიქცეს და არავის არ აწყობს ამ თემის ასეთ ჭრილის გადაწყვეტა. მეორე საკითხი, მაღალი ფასები აწყობთ იმ კომპანიებს, რომლებიც მუშაობენ ელექტროენერგიის ექსპორტზე. თელის ბიზნესი, რომელიც ახლა აწყობილია ჰესების მშენებლობის საკითხი და ასე თქვათ ჭარბი ელექტროენერგიის გატანის საკითხი, დგას იმითომ, რომ საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება არის ხელოვნურად შემცირებული მაღალი ფასის გამო და იგებს ის, ვისაც ახლა ელექტროენერგია კაპიკებში ყიდულობს საქართველოში, ჰესის ფასად, მაგალითად ენგურ ჰესის ფასად ყიდულობს 1-2000 და თურქეთში გააქვს გაცილებით მაღალ ფასად. ეს არის სერიოზული პრობლემა.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ყოფილი ენერგოომბუდსმენი, ენერგეტიკის ექსპერტი დავით ებრალიძე. მას კახამჭედლიძე საუბრა იმის შესახებ, თუ რამდენად რეალურია ელექტროენერგიისა და გაზის ტარიფების მკვეთრად შემცირება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისში 18 საათი და 41 წუთია. შემდეგი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკას ეხება. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა დაძლიეს ყველა უთანხმოება იერახის კონტროლის შესახებ ახალი ხელშეკრულების გარშემო. ამ შესახებ ინფორმაცია ბოლო დღეებში ვრცელდება. სტარტის სახელით ცნობილი ამ დოკუმენტის შემცვლელის გაფორმება ამ გაფორმების ცერემონია 8 აპრილს პრაღაში უნდა გაიმართოს. ოქროპი რუხაძე მოგვითხრობს.
ასე შეიძლება პრესი იუწყებოდა კრემლის მაღალი რანგის წარმომადგენლის ნათქვამზე დაყრდნობით, რომ სტარტის შემცვლელი ხელშეკრულების ყველა დოკუმენტი მზად არის ხელმოსაწერად. 1991 წელს დადებული ხელშეკრულების ვადა შარშან დეკემბერში ამოიწურა და მისი განახლებაა ახლა ამ ცდელობის მიზანი. ამერიკის მხარემ დაადასტურა, რომ ხელშეკრულების გარშემო შეთანხმების შესახებ განცხადება პარასკევს გაკეთდება. მხარეები, რომ ძალიან დაუახლოვდნენ ამ საკითხში ერთმანეთს, ამბობს თეთრი სახლით, რომლის წარმომადგენლის რობერტ გიბსის თქმით, შეთანხმება ახლოსაა, მაგრამ არაა მიღწეული.
ფიქრობ, სტარტის შეთანხმებასთან ძალიან ახლოს ვართ, მაგრამ ის არაა მიღწეული, სანამ პრეზიდენტ ობამას და მის კოლეგა დმიტრი მედვედევს არ მიეცემათ კიდევ ერთი საუბრის საშუალება.
როცა ხელშეკრულებას ხელს მოაწერენ, დასრულდება ერთწლიანი მოლაპარაკება, რასაც თავდაპირველად მოელოდნენ დეკემბრისთვის, როცა სტარტს ვადა გაუდიოდა. ახალი ხელშეკრულება მიიჩნევა გადამწყვეტად მოსკოვსა და ვაშინგტონის შორის ურთიერთობათა გადატვირთვის საქმეში, რასაც დასაბამი პრეზიდენტ ობამას და სახელმწიფო მდივან კლინტონის მიერ 2009 წლის იანვარში დაედო. ურთიერთობამ ორ სახელმწიფოს შორის საქართველო-რუსეთის ომის პერიოდში ყველაზე დაბალ დონეს მიაღწია. შარშან აპრილში შეთანხმდნენ ორივე ქვეყნის პრეზიდენტები, რომ სტრატეგიული იარაღის შემცირებაზე მოილაპარაკებდნენ და რომ მათი საგრძნობის შემცირება მოხდება. ლაპარაკი იყო უკვე განთავსებული ბირთვული კობინების რიცხვის 1/4 2600-დან 1600-მდე შემცირებაზე და სტრატეგიული ბომბდამშენების და რაკეტების რაოდენობის განახევრებაზე, ანუ 1600-დან 800-მდე დაყვანაზე. ეს ურთიერთგაგება მოჰყვა პრაღაში შარშან პრეზიდენტ ობამას გამოსვლას, როცა მან შემდეგი განუცხადა საზოგადოებას.
ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთადერთ ქვეყანას, რომელმაც გამოიყენა ბირთვული იარაღი, მორალური პასუხისმგებლობა აკისრია იმოქმედოს. ამ ცდელობაში წარმატებული მარტო ვერ ვიქნებით, მაგრამ შეგვიძლია სათავე დაუდოთ, წამოვიწყოთ ის და დღეს მე ღიად და მთელი რწმენით შემიძლია გამოვაცხადო ამერიკის პოზიცია. ეს ამ ცდელობა მსოფლიო იყოს მშვიდობიანი და უსაფრთხო ბირთვული იარაღის გარეშე.
ხუთშაბათს, როცა ითქვა, რომ დოკუმენტები მზადაა, გამოითქვა ვარაუდიც, რომ ობამა და მედვედევი პრაღაში მოაწერენ ხელს ხელშეკრულებას 8 აპრილს.
Medvedevi 6-7 აპრილს ჩადის სლოვაკეთში. 11 და 12 აპრილს კი ობამა ვაშინგტონში უმასპინძლებს ბირთვული უსაფრთხოების სამიტს, რომელსაც 44 სახელმწიფოს მეთაური დაესწრება. თუ კი ახალი ხელშეკრულება მოსკოვთან გაფორმდა მანამდე, ამას დიდი სიმბოლური მნიშვნელობა ექნება ობამას მიზნისთვის, რომ ცდილობს შეამციროს და იქნებ მოსკოვის კიდეც ბირთვული იარაღის არსენალები. ხელშეკრულებას შემდეგ დაამტკიცებენ ორივე სახელმწიფოს კანონმდებლები. ბირთვული იარაღის შემცირების გარშემო მოლაპარაკების დასრულება მაშინ მოხდა, როცა ვაშინგტონი ბოლო დიპლომატიურ ნაბიჯს დგამს ირანთან მიმართებით, სანამ კაიროს უშიშროების საბჭო თეირანისთვის ახალი სანქციების დაწესებაზე იმსჯელებდეს. ვაშინგტონმა უკვე გამოაცხადა, რომ მისი მოთმინების ფიალა ივსება, რადგან ირანმა თავისი ბირთვული პროგრამის მშვიდობიანი ხასიათი ვერ დაამტკიცა. რუსეთი კი, რომლის ხელიც ერია იმაში, რომ გაეროს წინა სანქციები ირანის მიმართ სუსტი გამოდგა, ახლა თითქოს დარწმუნდა, რომ თეირანს მართლაც მიეცა შესაბამისი შესაძლებლობა და ემტკიცებინა მსოფლიოსთვის, რომ ის არ ცდილობს ბირთვული იარაღის შექმნას. მაგრამ სახელმწიფო მდივნის კლინტონის ბოლო ვიზიტისას მოსკოვში რუსეთის ოფიციალურ პირებს მისთვის არ უთქვამთ, რომ სრულიად ეთანხმებიან ამერიკის პოზიციას სანქციების საქმეში.
ოქროპირ უხაძე მისაუბრა რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობის ზოგ საკითხზე. ოქროპირ, სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნებ მიკროფონს. მან ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდაც მოამზადა რადიო თავისუფლების დღევანდელი პროგრამისთვის, მანამდე კი ევროკავშირის სამიზე, რომელიც დღეს დაიწყო ბრიუსელში. გასაფხული სამიტი ჩვეულებრივ სამომავლო ეკონომიკურ სტრატეგიას ემსჯელობას ეძღვნება ხოლმე, თუმცა ამჯერად განსაკუთრებული ყურადღების, უფრო ზუსტად კი შეშფოთების საგანია კრიზისი ევროკავშირის ერთ-ერთ წევრში, საბერძნეთში. მისი ბიუჯეტის მწვავე დეფიციტის და საფინანსო ინსტიტუტებიდან კრედიტების მოპოვების სირთულის გამო სულ უფრო მეტ შეშფოთებას იწვევს ევროს, ევროკავშირის 16 ქვეყნის, მათ შორის საბერძნეთის საერთო ვალუტის ბედი. ევროკავშირში თითქმის ორი თვეა ცდილობენ თავი გაართვან რთულ ვითარებას, რომელსაც ბევრი უკვე ბერძნულ ტრაგედიად მოიხსენიებს. საბერძნეთის სახელმწიფოს გაკოტრების პირას ამისული სახსრების წლების მანძილზე ზედმეტად ხელგაშლილი ხარჯვის, ზოგი შეფასებით ფლანგვის შედეგად. საბერძნეთის სახელმწიფო ვალი 300 მილიარდამდე ევრო შეადგენს, რაც მისი წლიური მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობას აღემატება და ათენს სულ ერთი თვე აქვს 20 მილიარდი დოლარის საშონელად, რაც ვალების რესტრუქტურიზაციას უნდა მოხმართეს. არადა, ათენის რეპუტაცია საერთაშორისო საფინანსო ბაზარზე საკმაოდ შელახულია, შინ კი საჯარო სექტორში ხარჯების შეკვეცის მცდელობას მასშტაბური გაფიცვები ახლავს. ყოველივე ამის მიუხედავად, პრემიერ-მინისტრ ჯორჯ პაპანდრეუ შეფასება, რომელიც მან დღევანდელი სამიტის დაწყებამდე ბრიუსელში გამოთქვა, ოპტიმისტური იყო.
ჩვენ ფართომასშტაბიანი რადიკალური რეფორმების გზას დავადგენთ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენი ქვეყანა დგას გზაზე, რომელზეც ის კეთილდღეობის, უფრო გამჭვირვალე და უფრო სამართლიანი ეკონომიკის მქონე გახდება. და ჩვენ უკვე ვხედავთ აშკარა შედეგებს. ამ პროგრამების პირველი ორი თვის მანძილზე უკვე გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები.
განაცხადა დღეს ბრიუსელში პაპანდრეუმ, ვიდრე დაიწყებოდა სამიტი, რომელმაც უნდა აჩვენოს, რამდენად ოპტიმისტურად აფასებენ საბერძნეთში მიმდინარე პროცესს ევროზონის სხვა ლიდერები. ყოველ შემთხვევაში, გერმანიის კანცლერმა დღეს ბერლინში გამოთქვა მოსაზრება, რომ ევროზონის წესები უნდა შეიცვალოს, რათა ქვეყნები, რომლებიც ვერ შეასრულებენ ევროზონაში ყოფნასთან დაკავშირებულ კრიტერიუმებს, ევროზონას გამოეთხოვონ. გერმანია, რომელიც ევროკავშირის უმდიდრესი წევრია, აქამდე უარს ამბობდა საბერძნეთისთვის ფინანსური დახმარების გაძევაზე. თუმცა კანცლერმა ანგელა მერკელმა დღეს სამიტის დაწყებამდე არ გამორიცხა საბერძნეთის დახმარება, თუმცა უკიდურესი საჭიროების შემთხვევაში და თან საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მონაწილეობით.
ფედერაციული მთავრობა ხვალდა ზეგ სამიტზე მოითხოვს, რომ უკიდურესი საჭიროების შემთხვევაში ასეთი დახმარება, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროზონაში ორმხრივი ურთიერთობებით ჩათანხმებული დახმარებების კომბინაცია, უნდა იქნეს გაწეული. მაგრამ გავიმეორებ, მარტო იმ შემთხვევაში, თუ სხვა გამოსავალი არ იქნება.
განაცხადა დღეს ბერლინში გერმანიის კანცლერმა. არადა, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საფინანსო პრობლემების მოგვარებაში სავალუტო ფონდის შათვა უპრეცედენტო ნაბიჯი იქნებოდა და როგორც პარიზში და კიდევ რამდენიმე დედაქალაქში შიშობენ ევროკავშირის იმიჯს შელახავდა. ასე რომ დღეს დაწყებული სამიტი, რომელსაც გეგმის შესაბამისად ევროკავშირის მომავალ 10 წლიან გეგმას ემსჯელობას ეძღვნება, ბერძნული ტრაგედიის ჩრდილში ჩაევლის. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, რომ ევროკავშირის უწინარესხოვლისა ევროზონის ლიდერებს სხვა თავსადგივარი წემატება საბერძნეთის მსგავსი საფრთხე ემუქრება კიდევ სამ ქვეყანას, იტალიას, პორტუგალიას და ესპანეთს, რაც საფრთხეს მოასავებს უკვე მთელი ევროზონისთვის. სიმპტომად გამოდგება თუნდაც ევროს კურსი, ის დოლართან მიმართებით ბოლო 10 თვის ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე დაეცა.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში თურქ ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაია ჩაჩავა, მხატვარი, შეერთებული შტატების ქალაქ ელენსბერგის ცენტრალური ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორი. მისი სათხილრო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 28 მარტს ჩვენი რადიოს სახამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ხუთშაბათი სახამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. თბილისში 18 საათი და 50 წუთია. გადაცემის ბოლოს მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, მისი ავტორია ოქროპი რუხაძე. უხილავი ფარდის დღევანდელი გამოშვება ეხება ცნობას, რომ საქართველოს საპატრიარქოს მთავარ პროკურატურასა და სასჯელ აღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელსაც ახლა ოქროპი რუხაძე ელაპარაკებს.
ჩვეულებრივ სეკულარულ ქვეყნებში პატიმრებს სახელმწიფო ზრუნავს. ის აპატიმრებს მათ და ისვე მოვალე უპატრონოს საზოგადოების ამ ნაწილს, რომელმაც კანონი დაარღვია. ბრალდებულებს სასჯელს უფარდებენ. სასჯელის ერთ-ერთი ფორმა პატიმრობა სახელმწიფოს და მიხედვით მეტნაკლები ტანჯვაა. კანონი განსაზღვრავს, რა პირობებში უნდა ყავდეს პატიმრები. ეს კანონი ვეიძლევა სხვა საშუალებას, რომ ადამიანი კი არ დაატყვევო, არამედ ამუშაო საზოგადოებისთვის სასარგებლოდ. ეს ფორმულირება ცოტა გაზვიადებულია, რადგან საზოგადოებრივად სასარგებლოა ყველა შრომა. რაზეც ასე შესავლით დავიწყეთ ლაპარაკი, საქართველოს საპატრიარქოს მთავარ პროკურატურასა და სასჯელ აღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს შორის გაფორმებული თანამშრომლობის მემორანდუმია. საქართველოს საპატრიარქოს შუამდგომლობით მსჯავრდებულებს არასაპატიმრო სასჯელი დაეკისრებათ და მას ეკლესია მონასტრებში მოიხდიან. ესაა ამ მემორანდუმის პრინციპი. ერთი შეხედვით მარტივი დადგენილება ბევრ სირთულეს შეიცავს, ამაზე საპატრიარქოს იურიდიული ნაწილის და მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებს ვესაუბრეთ. მთავარი პროკურორის მოადგილემ დავით საყვარელიძემ, რომელიც მემორანდუმის ერთ-ერთი ხელისმომწერია, გვითხრა, რომ პატიმრობის გარდა არსებობს სასჯელის სხვა ფორმებიც. ისინი გათვალისწინებულია სისხლის სამართლის კოდექსით და ერთ-ერთი მათგანი არის საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა.
ეს საპროცესო შეთანხმების გაფორმებით, რომელსაც ასევე ამტკიცებს სასამართლო, შეიძლება ალტერნატიულ სომად სასჯელის გამოყენებული იქნას იგივე ეკლესია მონასტერში პირის შრომა. ანუ სწორად რომ გავიგოთ, უფრო აქ რელიგიური ელემენტი იმდენად არ არის დომინანტი, რამდენადაც თვითონ საზოგადოებრივ სასარგებლო შრომის, ანუ სამუშაოს შესრულების.
დავით საყვარელიძის განმარტებით, პირებს, რომლებსაც ასეთი ვალდებულება დაეკისრებათ, შეუძლიათ იმუშაონ ეკლესიის როგორც ინსტიტუციის ფარგლებში ნებისმიერ სამუშაოზე. მთავარი პროკურორის მოადგილე ამბობს, რომ საზოგადოებას სურდა ასეთი ფორმა შემოღებულიყო.
საზოგადოების მხრიდან იყო ძალიან მაღალი დაკვეთა და სურვილი ამის თაობაზე და თვითონ ეკლესიის დიდი სურვილი, ვინაიდან არსებობს გარკვეულ დანაშაულთა კატეგორია, რომელზეც საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებს და მართლმსაჯულება შეუძლია იყოს უფრო მობიერი და უფრო ლიბერალური ვიდრე სტანდარტულ შემთხვევებში. ანუ საპატიმრო სასჯელის ნაცვლად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ დანაშაულის სიმძიმის, ამბრალდებულის პიროვნების, მისი დამახასიათებელი ნიშნების, მისი ოჯახის მდგომარეობის, ფინანსური მდგომარეობის გათვალისწინებით შეიძლება გამოვიყენოთ უფრო მსუბუქი სასჯელი და ამ სასჯელის ომას ქვია სწორედ საზოგადოება სასარგებლო შრომა, რომელსაც იგი მოიხდის ეკლესია მონასტრებში.
საპატრიარქოს იურისტია მზექალა ქარსელაძე, რომელიც ამუწყების მსჯავრდებულებთან ურთიერთობის ჯგუფის ხელმძღვანელიც არის. მას გკითხეთ, რა პრინციპით უნდა მოხდეს იმბრალდებულების ამორჩევა, რომელსაც საშუალება მიეცემათ ეკლესიის ფარგლებში იმუშაონ ამ ინიციატივის ჩარჩოებში და სად დაასაქმებენ მათ.
ძალიან ბევრი ობიექტია, ანუ ეკლესია და მონასტრები, სადაც მშენებლობა მიმდინარეობს. ეს პიროვნებები ახლა ეკლესიას არ აქვს იმის საშუალება და უშუალოდ უზრუნველყოფს პიროვნებები ქვებით, ღამისთევით და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურა ახლა ისეთი საშუალებები არ არის, მაგრამ ამ პიროვნებებს შეუძლია ყოველდღე გამოცხადნენ იქ და მოძღვრების ზედამხედველობის ქვეშ გარკვეული სამუშაო შეასრულონ. მაგრამ ამოსავალი წერტილი გახლავთ, რომ თითოეულს უნდა კონდეს მოძღვრის დახასიათება შუამდგომლობა. მაგის გარეშე ვერავის ვერ მიიღებს ეკლესია მონასტრები. ანუ პიროვნებას უნდა იცნობდეს ეკლესია.
მაგრამ ამ ყველაფერს ეყოლება მაკონტროლებელი, შესაბამისი პირი არ თავისუფლდება ვალდებულებებისგან, რომლებსაც მას სასამართლო დაუდგენს.
ანუ ეს არის სარჯელი, ჩვენ არ უნდა დავიგოთ ეს თავისუფლების პირს ყოველგვარი პასუხისმგებლობისგან, მან უნდა შეასრულოს მკაცრად განსაზღვრული სამუშაო, მკაცრად განსაზღვრულ საათებში და ამის მაკონტროლებელი დაწესებულება არის პრობაციის შესაბამისი სამსახური, ტერიტორიული თუ ცენტრალური, რომელიც ამით დაკავდება და რეგულარულად მოხდება ამის შემოწმება. ანუ ის პიროვნება, რომელიც დაარღვევს მის მიერ აღებულ ვალდებულებას, ასე ვთქვათ, და სასამართლოს მიერ დაკისრებულ სარჯელს განაჩენით, რომელიც აბოლოო ჯამში მტკიცდება სასამართლოს მიერ, პრობაციის შესაბამისი რეკომენდაციის დასმის საფუძველზე ავტომატურ რეჟიმში გადაიგზავნება სასამართლოში და მას შეეცვლება სასჯელი უფრო მკაცრი სასჯელით, ანუ პატიმრობით თავისუფლების აღკვეთის შემთხვევაში.
უფრო მეტი სიზუსტისთვის კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ამ ყველაფერზე ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს საპატრიარქოში მოაწერეს ხელი 12 მარტს. ხელისმომწერნი არიან ქორეპისკოპოსი ახალციხის და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტი თეოდორე, მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე ჩვენი თანამოსაუბრე დავით საყვარელიძე და საშელ აღსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე. დავით საყვარელიძე განმარტავს, როგორია პროცედურა.
ნაკლებად მძიმე კატეგორიის საქმეს ეხება ძირითადად ნაკლებად მძიმე კატეგორიის დანაშაულს, როდესაც სარჯელი არ აღამატება 5 წელს საბოლოო ჯამში. ასეთი ადამიანები პირველ რიგში უთანხმდებიან კონკრეტული ეკლესია მონასტრის წინამძღვარს, იღებენ მისგან თანხმობას, შემდეგ ეს თანხმობა წერილობითი სახით, ასევე ინკონკრეტული სამუშაოს აღწერილობის სახით და შემადგენლობით იგზავნება საპატრიარქოში და საპატრიარქოდან მოდის საქართველოს პროკურატურაში უკვე ცენტრალიზებული სია, სადაც არის აღწერილი ყველა და შეყვანილი ყველა კონკრეტული სუბიექტი, ყველა კონკრეტული დანაშაული და შემდეგ უკვე პროკურატურის მიერ ხდება ამის ყველაფრის შესწავლა, შეფასება, გაანალიზება, რამდენად იმსახურებს ეს ადამიანი დაუშვათ ასეთ ლიბერალურ მიდგომას და შემდეგ გადამართება უკვე შეთანხმება სასამართლოში.
ახლა კვლავ მოусმინეთ მზექალა კარსელაძეს, რომელიც გვიამბობს, რა ტიპის სირთულეები შეიძლება გაჩნდეს ასეთი გააცხოტილების მიღებისას და მას შემდეგ.
თითოეულ საჯელასრულების დაწესებულებაში სისტემატურად დადიან მოძღვრები, ისე რომ ამის საშუალება მათ გააჩნიათ, რომ მოძღვართან ურთიერთობა იქონიონ, იმიტომ რომ თუ კი ფიქრობენ ისი რომ დაბრუნდნენ საზოგადოებაში და შემთხვევითი იყო ეს დანაშაული და უშოთ გაუფრთხილებლობით ჩაიდინეს დანაშაული, რა თქმა უნდა მათ არავინ არ უშლის რომ ურთიერთობა იქონიონ მოძღვართან და გაეცნოს მოძღვარმა უნდა ჩაიბაროს აღწერება და უნდა ეზიაროს პიროვნება, რა თქმა უნდა მაგის გარეშე შეუძლებელია. ჩვენ ფიქრობთ მაგაზე რომ ცოტა ძნელი და რთული იქნება, იმიტომ რომ ადამიანის შეცნობა და მისი ასე ვთქვათ სიღრმისეული შესწავლა გარკვეულ დროს მოითხოვს და ამის საშუალება ეხლა სარჯელის შეფარდებამდე მოკლე დროა მოგეხსენებათ, შეიძლება ორი თვე იყოს საგამოძიებო ადა ხო, და თუ არ იყო ადრე მრევლი რომელიმე ეკლესიის, ამ პიროვნებებს რა თქმა უნდა გაუჭირდება.
ჩვენ დამინტერესდით იმ პირებით, რომლებიც არ არიან მორწმუნენი ან სხვა აღმსარებლობას მიეკუთვნებიან. საპატრიარქოს იურისტი.
რატომ უნდა დაიჩაგროს ადამიანი და უშოთ თუ არ არის ქრისტიანი, ხო? მათზე უნდა იზრუნოს შესაბამისად, არის მუსლიმთა სრულუფლებიანი წარმომადგენელი საქართველოში მაგალითად. და ბევრი არის ასევე კათოლიკებიც არიან. სხვა თვითონ უნდა იზრუნონ, რა თქმა უნდა, ასეთი აღმსარებლობის მატარებელი, რა თქმა უნდა, ეკლესია მონასტრებში ქრისტიანულში ვერ იქნება.
მთავარი პროკურორის მოადგილე კი ამბობს, რომ ჯერ ასეთი ინიციატივა არ შესულა.
ჩვენთან ასეთი ინიციატივა არ შემოსულა და ამაზე შესაბამისად არ გვეფიქრია და მომზადებული არ ვართ რომ გიპასუხოთ. თუმცა არ გამორიცხავ რომ დავუშვათ სამომავლოდ მსგავსი მემორანდუმები გაფორმდეს სხვა ეკლესიებთან.
თუმცა დავით საყვარელიძე უკვე არსებულ პრეცედენტებზეც ლაპარაკობს და ისიც გვითხრა, რომ პროკურატურას ნებისმიერმა პირმა შეიძლება მიმართოს, რათა მიიღოს განმარტება ამ მემორანდუმით შემუშავებული წესის და რიგის გარშემო.
უკვე ფაქტიურად სამი პრეცედენტი ჩვენ უკვე დაუშვით და რამდენიმე ტაძარში, ეკლესია მონასტერში, ორი არასრულწლოვანი აქედან და ერთი თუ არ ვშდები სრულწლოვანი 18 წელს მიღწეული ახალგაზრდა, რომელიც ასეთ სამუშაოს ასრულებს სხვადასხვა ძირითად რეგიონებში, ეს ეკლესია მონასტრებში.
Ամբობს მთავარი პროკურორის მოადგილე დავით საყვარელიძე. საქართველოს საპატრიარქოს მთავარ პროკურატურასა და საშელახსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელსაც კონკურენტულ პროგრამა უხილავ ფარდაში გვიანბო ოქროპირუხაძემ. მისი პროგრამა დასრულდა, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავის უფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105 და 9. მანამდე კი 22 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულანოვან გადაცემას. საქმე ხება ჩვენი რადიოს ყოველდღიურ მაუწყებლობას აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებისთვის გადაცემას ახო კავკაზა, რომლის მოსმენაც შეგიძლიათ თბილისის დროით 22 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე, ჩვენი მისამართია თავისუფლება.org, ვიმეორებ თავისუფლება.org. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ხმის რეჟისორის პულთან მუშაობდნენ თბილისში ლევან გვარამაძე, პრაღაში ანგელინა შკურენკო, მე კი მარიამ ჭეურელი ვარ. გადაცემას გაუწერი ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.